Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékástu. V tomto dílu se chci věnovat současnému stavu na realitním a hypotečním trhu. Protože za posledních několik měsíců se stalo mnoho zásadních věcí a některé pořád ještě probíhají, tak chci, abyste měli zase aktualizovaná data o tom, co můžete očekávat, jaká je dneska situace, řekněme, s cenama nemovitostí, jaký je jejich výhled do budoucna, jestli ceny spíš budou růst, naopak klesat nebo třeba stagnovat, kde se dneska pohybují úrokové sazby, jaký je ten výhled do budoucna. Určitě chci, abychom se pobavili, nebo abych já vám dokázal říct o dostupnosti hypoték a o tom, jak banky dneska jsou přísné na posuzování nejenom bonity, ale dalších věcí. A zásadní téma podle mě pro celý tento sektor, ať už hypoteční nebo realitní, tak je daň z nabytí nemovitosti. A to, v jaký je to dneska fázi a co se s ní vlastně bude dít. Schválně jsem ze zvědavosti zadal do vyhledávače Google slovo hypotéka. Čekal jsem, co na mě vyskočí. A popravdě jsem se vůbec nestačil divit, jaký šílený názvy a titulky u článku na mě vyskočily. Já vám zkusím pár těch titulků přečíst a potom si vlastně rozebereme i, co tím asi bylo jako myšleno. Například, hypotéky teď nejsou pro každého. Nebo, některým profesím teď hypotéku nedají. Nebo, hypotéky zlevnily, dál už spíše nebudou, banky teď vyčkávají. Dál se můžete dočíst. Hypotéky dál zlevňují. Na hypoteční trh ale dopadla pandemie. A nebo třeba poslední tady, co mě pobavilo. Rozpohybují mírné podmínky pro hypotéky konečně trh? Všechno jsou to takový za mě spíš výkřiky do tmy, protože i když jsem si ty články rozkliknul, tak bohužel většina z nich neměla úplně tu kvalitu, jakou bych očekával. Našli se tam samozřejmě i takový, kde to mělo poměrně jako zajímavou věcnou hodnotu, ale bylo toho minimum a musel člověk doopravdy hledat. A proč to říkám? Hypotéky teď nejsou pro každýho. Nenapadne, jako jestli někdy byly vůbec jako pro každýho. Podle mě vůbec. Jo, hypotéka je produkt, který není 100% pro každého. A hypotéku teď některým profesím nedají. To taky není úplně pravda, protože ano, jsou tady samozřejmě profese typu gastronomie, cestovní ruch, nebo třeba obecně jako podnikatele, který mají dneska tu situaci daleko složitější, protože je ta situace zasáhla daleko víc. Ale i tak dokážeme pořád na tom trhu najít banku, která jako dokáže toho klienta zafinancovat. Samozřejmě pokud ale má dobrou bonitu, pokud má nějaký vlastní zdroje a tak dále. To, že hypotéky zlevnily, to je asi jako neoddiskutovatelný fakt a určitě vám chci v tom dnešním díle říct svůj pohled na věc, proč se to asi jako stalo a co se dá očekávat dál. A to, že ten trh by to mělo nebo mohlo jako nějakým způsobem rozpohybovat, za mě ten trh rozpohybovaný je. Bylo tady jako velmi krátký období, kdy toto vlastně tak jako nebylo, ale řekněme, že to bylo nějakých týden, možná 14 dní. A od té doby ten trh podle mě funguje pořád poměrně jako stabilně. Takže zase podle mě titule, který je spíš takový výkřik do tmy. Pojďme se podívat na to, co já osobně vnímám v současné chvíli jako potenciální problém. Aktuálně totiž tuzemské banky schválily více než 300 000 žádostí o odklad splátek. Dlužníci tak v současné chvíli neplatí splátky u úvěrů v celkový výši, která převyšuje 350 miliard korun. A z toho 208 miliard představují půjčky pro domácnosti. Zbytek teda potom připadá na korporátní sektor. A domácnosti požádali o zastavení splátek jenom na spotřebitelský úvěry na bydlení v celkový výši 152 miliard korun. Což je podle mě naprosto obrovský číslo. To číslo se totiž blíží téměř roční produkci hypoték v České republice, která byla například v roce 2019 přibližně 180 miliard. To znamená, ten odklad splátek, já vnímám, že zatím není na tom trhu vidět jako problém, ale samozřejmě otázka, co se stane, až ten odklad splátek skončí a jak na to vlastně budou ty domácnosti reagovat. Já vlastně doufám, že většina z těch lidí to udělala preventivně. To znamená, protože měla strach z toho, co se bude dít, protože nikdo nevěděl, jak ta situace bude okolo nás vypadat a raději si chtěli podržet nějakou hotovost u sebe, než aby ji dali do té banky, když tady ta možnost byla. A upřímně jako doufám, že se to rozběhne a že to procento těch nesplácených úvěrů bude naprosto minimální. Pojďme se tedy podívat na to, jak dneska vypadají ceny nemovitostí a jaký tam je výhled do budoucna. Já si myslím, že máme za sebou řadu let, kdy ta poptávka po nemovitostech značně převyšovala nabídku. A podle mě ten stav trvá i nadále. A to je jeden z důvodů, proč ty ceny se drží takto vysoko. Centrální banka sice počítá s tím, že v nějakým úplně základním scénáři bude i nadále 3% nárůst cen nemovitostí, ale na druhou stranu taky upozorňuje, že v případě silně nepříznivého vývoje v té reálné ekonomice by mohly jít ceny nemovitostí dolů. Já si upřímně netroufám dělat nějaký větší soudy. Já spíš můžu říct z té vlastní zkušenosti, že aktuálně se žádný výprodej nekoná. Já se dokonce setkávám s tím, že je spousta nemovitostí, u kterých se takzvaně licituje o té ceně. To znamená, že se najde více vážných zájemců a ti dostanou možnost nabídnout co nejvyšší cenu. Samozřejmě vyšší, než je ta inzerovaná. A nejčastěji ta nejvyšší nabídka vyhrává. Stává se to samozřejmě i v naší realice, pokud prostě máme zajímavou nemovitost, která jde do prodeje a těch zájemců je hodně, dáváme možnost tomu prodávajícímu, protože ten prodávající je primárně naším klientem, vydělat těch peněz na té transakci více. A samozřejmě jsme féroví v tom, že se nenecháme v ozovkách jako uplatit ve stylu, a tak nám řekněte, kde ta nejvyšší nabídka je, a my to o kousek nějakým způsobem přehodíme. Takže se určí finální čas, do kdy ta nabídka může přijít, každý má jeden pokus a potom dáme samozřejmě tomu prodávajícímu vědět, která z těch nabídek je nejvyšší, aby řekl, jestli to tomu člověku za ty peníze prodá nebo ne. Co si ještě můžeme říct k cenám nemovitostí, že minulá krize nám ukázala, že ty ceny šly v průměru o nějakých 3% ročně dolů. Byla to období nějaký 3-4 roky. Samotný pokles se ale týkal převážně bytů. A to ještě těch starších bytů, protože novostavby a developerský projekty, tak ty neklesaly na té ceně. Těch faktorů, proč tomu taky, je samozřejmě víc. A rodinný domy, pozemky, ty si taky držely svoji hodnotu. To znamená, i teď se dá očekávat, že pokud nějaký výprodej, to znamená, pokud nějaký pokles cen nemovitostí přijde, bude se víc týkat starších bytů a nejhůř na tom asi budou panelákový a ty cihloví na tom budou o kousek líp. To znamená, pokud plánujete prodat, možná je vhodná doba teď, ale samozřejmě si to zvažte sami. Pokud plánujete koupit a plánujete koupit třeba svoje vlastní bydlení, tak tam bych víceméně na nic nečekal. Spíš bych se snažil najít tu vhodnou nemovitost, vhodnou lokalitu, ten byt, ve kterém chcete opravdu strávit jako podstatnou část svého života. Pokud by to mělo být na investici, tak tam bych byl opatrný, samozřejmě bych taky jako vyhledával, ale 100% bych se do ničeho extra nehrnul. Ale berte to jenom jako nějakou moji myšlenku, můj úhel pohledu na tu věc. Určitě se může stát, že ten vývoj toho trhu bude jiný, než já sám očekávám. A nebo taky ne. Teď se pojďme podívat na to, jak si stojí úrokové sazby a jaký mají výhled do budoucna. Já si zase osobně jako nemyslím, že by úrokové sazby měly jít významně dolů. Je pravda, že cena peněz klesá, ale na druhou stranu bankám se opět zvýšila riziková marže. A to je samozřejmě nedílnou součástí skladby výsledný úrokové sazby pro toho koncového klienta, pro toho, kdo si tu hypotéku bere. A samozřejmě to taky znamená to, že banky si budou chtít toto riziko, který teďka na tom trhu je, do budoucna promítnout do svých výsledných úrokových sazeb. A ačkoliv teda klesá cena peněz na tom trhu, hypotéky teď k tomu adekvátně klesat nebudou. Bankám totiž rostou i jiný náklady. Do té ceny úvěru musí samozřejmě napočítat i riziko, který souvisí s tím, že se budou se jako spožďovat splátky, anebo samozřejmě se objeví klienti, kteří požádali o odklad splátek, ale ani v budoucnu, to znamená někdy na podzim, až to skončí, nebudou schopní dostát svým závazkům a ty úvěry splácet. Na druhou stranu si můžeme říct, že ta aktuální nabídka na trhu je velmi zajímavá. Například mBank teď přišla s letní akcí, kde se dá vyjednat úroková sazba 1,89% a to bez dalších podmínek. A nebo 1,64% s životním pojištěním. Drobnou nevýhodou je pro mě teda krátká fixace, kde jde vlastně jako nejdelší vzít pouze 5 let. Pod 2% se samozřejmě umí dostat i jiné banky, třeba UniCredit Bank. Bohužel zase to tady vychází rozumně pouze pro klienty, kteří už jsou stávajícími klienty banky. Jinak je totiž potřeba mít 40% vlastních zdrojů anebo mít nějakou nemovitost do zástavy navíc, abyste se dostali na požadovaný LTV 60%. Pod 2% se umí dostat i komerční banka, tam je zase za mě jako velká výhoda, že to dokáže i s fixací na 10 let. A komerční banka si myslím, že teďka na tom trhu je jako velmi, velmi dobře, co se týká konkurenceschopnosti, protože její úroková sazba na těch 10 let se pohybuje o více jak 1% níž, než je průměrná úroková sazba. Po 2% se samozřejmě umí dostat v nějaký teoretický rovině Česká spořitelná a tam je to spíš o tom, že ten klient musí být vyloženě top a musí to být velmi hezký jako případ, musí mít vysokou bonitu. Je otázka, kam se ty sazby budou vyvíjet. Já si myslím, že to vydrží v podobném duchu několik dalších týdnů. Ty sazby můžou jít teoreticky plošně ještě o kousíček dolů, řekněme o 0,1 až 0,2%, ale na druhou stranu já sám bych si asi jako na to ani nevsadil, jestli ještě budou klesat nebo ne. Protože jakmile si budou banky jistější, že ty příjmy klientů už nejsou tolik ohroženy, jako tomu bylo doteď, tak může začít docházet k postupnému navyšování úrokových sazeb. To znamená, ta riziková marže se teprve začne projevovat do výsledné ceny té úrokové sazby. Teď se pojďme podívat na dostupnost hypoték a jestli v tom je nějaký pozitivní jako vývoj do budoucna. To, jak na tom ty banky jsou nebo budou a to, jak na tom jsou ty potenciální noví klienti, tak bude jasnější až na podzim. To znamená, až skončí podpůrný vládní programy a dlužníci budou muset opět začít splácet své závazky. To je teprve ten moment, kdy banky zjistí, kolik těch úvěrů budou muset v vozovkách odepsat. A ty odklady splátek jsou aktuálně pro banky velkou prověrkou. Jenom těžko budeme odhadovat, kolik klientů opět začne řádně splácet a kolik klientů naopak nebude schopný ty svoje závazky splácet. Jak už jsem říkal na začátku, já jako pevně věřím v to, že většina lidí to udělala pouze preventivně a ne proto, že by měli nějaký významný finanční potíže. Naopak, pokud by měla přijít ještě další koronavirová vlna, tak si troufnu říct, že ten hypoteční trh touto krizí by mohl projít jako relativně dobře, protože ty banky vypadá, že jsou jako kapitálově silný a musela by teda se stát opravdu jako velmi neočekávatelná věc na tom trhu, aby to s tím trhem významně zamávalo. Neříkám, že se to stát nemůže, ale sám osobně s tím jako tolik nepočítám. Co je důležitý si přiznat, ale že ta současná dostupnost úvěru se zhoršila. Riskaři v těch jednotlivých bankách sami přišli s tím, že zpřísní kritéria pro poskytování hypoték, protože Česká národní banka přišla s tím, že ty parametry rozvolní, že dá těm bankám volnější ruce v tom, aby posuzovali, nebo jak mají posuzovat toho klienta novýho. Za mě upřímně jim nic jiného, ale jako nezbývalo těm riskařům, než přijít a zpřísnit. A já jsem za to vlastně rád. Podle mě tím totiž dokázali ochránit tu část klientů, který by si ten úvěr vzali v současné chvíli neuváženě, který by byli třeba už teďka někde na hraně, anebo jsou to lidi, kteří jsou jako z těch velmi ohrožených skupin a kterým nedochází, že ta krize teprve pravděpodobně přijde. Myslím si, že nikdo nedokáže věrohodně předpovědět, co se teďka bude dít, jaká bude nezaměstnanost, zda někomu vypadne podstatná část příjmu třeba ze dne na den a jaký dopad celá ta koronavirová situace bude mít na českou ekonomiku, na český realitní a hypoteční trh. Dokonce i Česká národní banka teďka říká, že o něco větší podíl odpovědnosti toho za ten stav, za tu situaci přehodila právě na ty samotné banky a taky na klienty. Můžeme si taky říct, co se zpřísňuje. Zpřísňují se totiž podmínky pro poskytování hypoték pro zaměstnance a podnikatele z určitých vybraných sektorů ekonomiky. Omezily se třeba příjmy ze zahraničí, jsou tady sektory typu gastronomie, cestovní ruch, který samozřejmě nejenom, že trpí tou současnou situací, ale i ty podnikatelé nebo ty zaměstnanci z těchto sektorů tak trpí tím, že ten potenciál toho biznisu tady je daleko menší. A ty banky jsou si toho vědomy a proto posuzují ty příjmy velmi, velmi jako striktně a velmi dobře se snaží a důkladně se snaží zkoumat ten příjem. A samozřejmě nejenom tu výši toho příjmu, ale i ten zdroj, tu stabilitu, v současné chvíli udržitelnost, samozřejmě to odvětví, o tom jsem jakoby mluvil, a snaží se jako zjistit, jak moc reálný je, že ten klient v následujících několika měsících nebude mít problém se uživit. A samozřejmě pro ty lidi, kde to ta banka vyhodnotí, jako že to je obrovský riziko, tak se doopravdy může stát, že ten úvěr teďka nebude možné poskytnout. A co si budeme povídat, podnikatelé to nikdy neměli v té bance úplně jednoduchý a momentálně je to ve většině bank daleko obtížnější. Co se týká samozřejmě toho získání úvěru nebo získání hypotéky. Na druhou stranu ta moje osobní vlastní zkušenost teďka z té situace, protože s těma podnikatelema pracujeme, máme jich poměrně dost, tak je to spíš o tom, že to je větší administrativní zátěž. Ty banky chtějí dokládat daleko víc papírů, podkladů, chtějí od toho klienta daleko víc informací a na druhou stranu víme, že jako u většiny jsme uspěli, u většiny jsme byli zatím schopní to financování jako vyřídit, zařídit. To, co by se asi mělo podle České národní banky teďka stát, je, že se zastaví roztáčení spirály mezi dluhovým financováním nemovitostí a tím optimistickým očekáváním nárůstu ceny nemovitostí. Takže dá se očekávat, že se zastaví to rozevírání těch nůžek pro ty klienty, což mimo jiný může třeba znamenat, že ubyde těch hypoték na investici. Myslím si, že se to tolik nedotkne toho vlastního bydlení, protože ta poptávka po tom vlastním bydlení byla vždycky velká. Třeba v Praze je ta poptávka po novostavbách cca 10 000 bytů ročně, no a že ty developeři jsou schopní ji uspokojit přibližně z poloviny. To znamená, i pokud by ta poptávka významně klesla třeba o polovinu, tak pořád vlastně ty developeři budou schopní ten trh nějakým způsobem jako zasaturovat. To znamená, ta poptávka by musela klesnout jako velmi, velmi významně na to, aby to zasáhlo třeba tenhle ten segment trhu, což znamená jako novostavby, developerské projekty. Poslední téma z toho dnešního podcastu je ohledně daně z nabytí nemovitosti. Je to věc, na kterou se mě ptá strašně moc lidí v poslední době. A musím říct, že pro někoho, kdo v tom oboru není, je asi jako dost složitý pochopit, co se dneska děje, protože mám pocit, že jako spousta realitních makléřů, spousta finančních poradců, tak už jako prezentuje to, že ta daň byla zrušená. A stává se mi to jako relativně běžně, že když za mnou přijde klient právě kvůli financování, tak mi tohle tvrdí a že to má třeba od toho realitního makléře. Tak já bych chtěl jako velmi důrazně upozornit, že vláda schválila sice zrušení daně z nabytí nemovitosti se zpětným účinkem, to, že tam je teda nějaká výměna za to, že se zruší možnost odečítat si úroky z hypoték v tom daňovém přiznání, to jako beru, že je takový jako něco za něco. Ale důležité je říct, že to jako schválila vláda. Ale samozřejmě, že ten návrh zákona ještě neprošel sněmovnou, neprošel senátem a nepodepsal ho prezident. A nabízí se samozřejmě otázka, co mají dělat lidi, kteří teďka kupují nemovitost. Jestli mají věřit v to, že ten zákon projde v této podobě, anebo jestli si mají raději připravit 4% s tím, že je případně nepoužijou, že jim zůstanou třeba do rezervy, anebo že ty peníze prostě někam zainvestujou. To rozhodnutí je vždycky na těch samotných klientech. A já vám k tomu asi žádnou velkou radu nebudu schopný dát. Osobně, co můžu teda říct, je, že bych spíš počítal s tím, že tu daň budete platit, protože dokud to není černý na bílým, nedá se tomu věřit na 100%. Ten současný stav vypadá samozřejmě docela dobře a že by to mělo projít v té aktuální podobě. Ale nezbývá nám, než jako věřit a držet palce. Protože nešikovný na tom je, že ten zákon musí nejdřív vejít v platnost. A do té doby, než vyjde ve sbírce zákonů, to znamená, než ho schválí sněmovna, senát a nepodepíše prezident, tak to znamená, že pořád ta daň, ty 4%, se musí platit. Zatím očeká finální schvalování v dolní komoře a může teda samozřejmě dojít k tomu, že tam přijdou nějaké pozměňovací návrhy a že ta finální podoba schváleného zákona nebude souhlasit s tím současným návrhem. To zrušení daně z nabytí nemovitosti by mělo být aktuálně platný teda zpětně pro všechny, kteří nabyli nemovitost do vlastnictví od prosince 2019 a později. A kdo už tu daň za ten nákup nemovitosti zaplatil, bude si moct požádat o její vrácení. Jak už jsem říkal, já moc doufám v to, že ta daň bude nakonec zrušená. Já osobně s ním nesouhlasím, nepřijde mi, že by byla prostě férová a jsem rád, že vláda přišla s tím návrhem a že bude chtít tu daň zrušit. Samozřejmě jsem rád, že zatím se k tomu všechny strany, které o tom mají rozhodovat, vyjádřili, že v té podobě, v jaký to aktuálně je, že to je jako v pohodě a že tam do toho nebudou nějakým způsobem zasahovat, ale je potřeba prostě nejdřív počkat myslím si, že několik dalších měsíců, než ten zákon bude schválený, podepsaný prezidentem a než vejde v platnost. A do té doby to moje doporučení je takové, pokud chcete kupovat nemovitost a týká se toho daň z nabytí, tak se připravte na to, že tu daň budete platit. A v ideálním případě budeme věřit všichni tomu, že se tak nestane. To už je teda z dnešního dílu všechno. Já doufám, že to shrnutí pro vás bylo srozumitelné, že jste se dozvěděli nějaké užitečné věci, rady, tipy. A samozřejmě, pokud by vás zajímalo cokoliv konkrétního, klidně mi napište, kontakty na mě najdete třeba na mém webu tomášrusňák.cz a nebo jsem hodně aktivní na LinkedInu, takže tam, když mě napíšete třeba soukromou zprávu, tak vám 100% odpovím. Já vám děkuju moc za to, že posloucháte Hypotékast, že ho odebíráte a doufám, že budete poslouchat dále a těším se na vás u další epizody. Mějte se.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.